Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 3 июля, Православная Церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает благоверного князя Глеба Владимирского.
Сегодня, 3 июля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον πρίγκιπα Γκλεμπ του Βλαντίμιρ.
Святой родился в 12 веке. Он был младшим сыном великого князя Андрея Боголюбского. Глеб с детства глубоко верил в Бога, проводил время в уединенной молитве и чтении духовных книг. Современники отмечали его добрый нрав и милосердие. В 19 лет благоверный князь неожиданно скончался. Его похоронили в Богородицкой церкви Владимира. В 15 веке город захватили татары-монголы. Они попытались вскрыть захоронение князя, рассчитывая найти там сокровища. Но из каменного гроба вырвались языки пламени, и захватчики в страхе бежали. В 18 столетии нетленные мощи святого перенесли в Успенский собор города Владимира. Там они хранятся и сейчас.
Ο Άγιος γεννήθηκε τον 12ο αιώνα και ήταν ο μικρότερος γιος του μεγάλου δούκα Ανδρέα του Μπαγκαλιούπισκου. Από την παιδική του ηλικία ο Γκλεμπ πίστευε βαθιά στο Θεό. Περνούσε χρόνο σε απομονωμένη προσευχή και διάβαζε πνευματικά βιβλία. Οι σύγχρονοί του σημείωναν την ευγενική του ιδιοσυγκρασία και την επιοίκειά του. Σε ηλικία 19 ετών, ο ευλογημένος πρίγκιπας πέθανε ξαφνικά. Ενταφιάστηκε στην εκκλησία του Μπαγκαραντίτσκι του Βλαντίμιρ. Τον 15ο αιώνα, η πόλη κατακτήθηκε από τους Τατάρο-Μόγκολους, οι οποίοι προσπάθησαν να ανοίξουν τον τόπο ταφής του πρίγκιπα, προσδοκώντας να βρουν εκεί θησαυρούς. Όμως γλώσσες φλόγας ξεπήδησαν από το πέτρινο φέρετρο και οι εισβολείς στράπηκαν σε φυγή τρομοκρατημένοι. Τον 18ο αιώνα, τα άφθαρτα λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν στον καθεδρικό νότης κοίμησης της Θεοτόκου του Βλαντίμιρ, όπου φυλάσσονται έως σήμερα.
8 Ιουλία, в юлианском церковном календаре, день памяти благоверных князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. Святые жили в 13 веке. Когда муромский князь Петр заболел проказой, излечили его не врачи, а простая крестьянка Феврония. Князь полюбил девушку и женился на ней. Бояре не хотели иметь княгиню из простолюдинов и потребовали, чтобы правитель расстался с женой. Петр отказался, и супругов изгнали из Мурома. Но вскоре в городе начались беспорядки, и народ стал просить, чтобы княжеская чета вернулась. Петр и Феврония долгие годы милостиво и разумно правили Муромом. Святые прославили Бога взаимной любовью и верностью.
Στις 8 Ιουλίου, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του πρίγκιπα Πέτρου και της πριγκίπισσας Φευρονίας, θαυματουργών του Μούραμ. Οι Άγιοι έζησαν τον 13ο αιώνα, όταν ο πρίγκιπας Πέτρος του Μούραμ αρρώστησε από λέπρα και δεν τον θεράπευσαν οι γιατροί, αλλά η απλή αγρότησα Φευρονία. Ο πρίγκιπας ερωτεύτηκε την κοπέλα και την παντρεύτηκε. Οι βογιάροι δεν επιθυμούσαν να έχουν μια κοινή πριγκίπισσα και απέτησαν από τον ηγεμόνα να τη χωρίσει. Ο Πέτρος αρνήθηκε και το ζευγάρι εξορίστηκε από το Μούραμ. Σύντομα όμως ξέσπασαν ταραχές στην πόλη και ο λαός άρχισε να παρακαλεί το πριγκιπικό ζεύγος να επιστρέψει. Για πολλά χρόνια, ο Πέτρος και η Φευρονία κυβέρνησαν ευγενικά και έξυπνα το Μούραμ. Οι Άγιοι δόξασαν τον Θεό με την αμοιβαία αγάπη και την πίστη τους.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Никона Оптинского, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского, преподобного Давида Солунского, а также празднует Рождество пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, στο Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον γέροντα Νίκον της Όπτινα, τον Άγιο Διονύσιο, αρχιεπίσκοπο του Σούσδαλ και τον γέροντα Δαβίδ της Θεσσαλονίκης. Εορτάζει επίσης την γέννηση του προφήτη Ιωάννη, προδρόμου και βαπτιστή του Κυρίου.
По григорианскому календарю, сегодня, 3 июля, церковь молитвенно вспоминает мученика Иакинфа. Святой родился в христианской семье в городе Кесарии Каппадокийской, сейчас это территория Турции. В юности он стал слугой римского императора Траяна. Правитель страшно разгневался, узнав, что его приближенный верит во Христа. Траян приказал Иокинфу вкусить идоложертвенного мяса. Святой отказался. Юношу заключили в темницу, где томили голодом и предлагали утолить его ритуальной языческой пищей. Праведник отказывался и слабел день ото дня. На 38-е сутки стражник увидел рядом с узником ангелов. Они одевали мученика в светлую одежду и возлагали на его голову венец. Император хотел казнить Иокинфа, но не успел. Тот предал Богу свою чистую душу. Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти святого и молимся вместе с ними. Мученик Иокинф, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 3 Ιουλίου, η Εκκλησία τιμά προσευχητικά την μνήμη του μάρτυρος Ιωακείμ. Ο Άγιος γεννήθηκε σε μια χριστιανική οικογένεια στην πόλη Κεσαρία της Καπαδοκίας, που σήμερα ανήκει στην Τουρκία. Στα 90 του χρόνια έγινε υπηρέτης του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τραϊανού. Ο ηγεμόνας εξοργίστηκε πολύ όταν έμαθε ότι ο συνεργάτης του πίστευε στον Χριστό. Ο Τραϊανός διέταξε τον Ιάκωβο να φάει ειδωλολατρικό κρέας. Ο Άγιος αρνήθηκε. Ο νεαρός φυλακίστηκε, λιμοκτονούσε και προσφέρθηκε να σβήσει την πείνα του με τελετουργικά ειδωλολατρικά φαγητά. Ο δίκαιος άνθρωπος αρνήθηκε και μέρα με τη μέρα γινόταν όλο και πιο αδύναμος. Την 38η ημέρα, ένας φύλακας είδε αγγέλους δίπλα στον κρατούμενο. Έντυσαν τον μάρτυρα με ενδύματα φωτός και τοποθέτησαν ένα στεφάνι στο κεφάλι του. Ο αυτοκράτορας θέλησε να εκτελέσει τον Ιάκωβο, αλλά δεν τα κατάφερε. Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρα Ιάκωβε, πρέσβευε υπερημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 8 главы Евангелия от Матфея, стихи с 5 по 13. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон у Ирея Шандониш Борисов. Ты им прожмини киряки, когда ты дьярки, ты сыш литургиеш, сыш ортодоксош и клишиеш, дьявастике на пошпошма, а по тогда кефалю, ты в ангелию то Матфею, стихи 5 эус 13. На что окушуме?
Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: «Пойди» и идет, и другому: «Приди» и приходит, и слуге моему: «Сделай то» и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час.
Ενώ δε εισήλθεν ο Ιησούς εις την Καπερναούμ, τον επλησίασε με σεβασμόν ένας εκατόνταρχος, παρακαλών αυτόν και λέγον: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι μου παράλυτος και βασανίζεται από τρομερούς πόνους». Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς: «Εγώ θα έρθω και θα τον θεραπεύσω». Ο εκατόνταρχος όμως απεκρίθηκε και είπε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος εγώ να εισέλθεις σύ ο παντοδύναμος κάτω από την στέγη μου, αλλά πες έναν μόνον λόγον και αμέσως θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Ή μπορείς δε να διατάξεις και η διαταγή σου θα γίνει έργον, διότι κι εγώ είμαι άνθρωπος και βρίσκομαι υπό την εξουσία των ανωτέρων μου. Έχω δε υπό τις διαταγάς μου στρατιώτας και λέγω στούτον: «Πήγαινε και πηγαίνει», και στον άλλον «Έλα και έρχεται», και στον δούλο μου «Κάνε τούτο και το κάμνη». Ακούσας ο Ιησούς τα γεμάτα πίστην αυτά λόγια, εθαύμασε και είπεν εις αυτούς που τον ακολουθούσαν. «Σας διαβεβαιώνω ότι ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών δεν έβρικα τόσον μεγάλην πίστην. Αληθινά σας λέγω ότι από τα σχόρας της Ανατολής και της Δύσεως, από όλα τα μέρη της Οικουμένης, θα έρθουν πολλοί και θα παρακαθήσουν στον πνευματικό δείπνο μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ εις την Βασιλεία των Ουρανών. Οι δε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών θα εκδιωχθούν και θα ρυφθούν στον πυκνότατον σκότος του Άδου. Εκεί θα είναι ο κλαφθμός και το τρίξιμο των οδόντων». Και είπε ο Ιησούς στον εκατόνταρχον: «Πήγαινε και όπως επίστευσες, ότι δηλαδή μπορώ με έναν μόνο λόγον μου να θεραπεύσω τον δούλον σου, ας γίνει προς χάριν σου». Και πράγματι, εθεραπεύθη ο δούλος του αμέσως κατά την ώραν εκείνη.
У святого Исаака Сирина можно найти такие слова: «Если кто попросит у царя немного навоза, то не только сам себя обесчестит маловажностью своей просьбы, как показавший тем великое неразумие, но и царю своей просьбой нанесет оскорбление. Так поступает и тот, кто в молитвах своих у Бога просит земных благ». Как в свете прозвучавших слов мы могли бы оценить услышанное нами евангельское чтение? Не согрешил ли сотник, римский военный, обращаясь ко Христу с просьбой об исцелении его, сотника, слуги? Ведь в конце концов речь шла не о близком родственнике, а всего лишь о прислужнике, может быть, даже о рабе, в понимании людей той эпохи, о ком-то незначительном. «Уахеши шаку широ шлей, анка апеш житиши, а потом вашилья лихе коприя, охи мона антимажи тоне автоту метин микротите ату этимато шту, καθώς δείχνει μεγάλη ανοησία, αλλά προσβάλλει και τον βασιλιά με το αίτημα του. Το ίδιο κάνει και εκείνος που ζητάει από τον Θεό γη να χαθά στην προσευχές του». Από το πρίσμα αυτών των λόγων πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε το ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούσουμε? Δεν αμάρτησε ο εκατόναρχος Ρωμαίος στρατιώτης όταν ζήτησε από τον Χριστό να θεραπεύσει τον υπηρέτη του, του εκατόναρχου? Εξάλλου δεν επρόκειτο για στενό συγγενή, αλλά μόνο για έναν υπηρέτη, ίσως και για ένα σκλάβο. Στο μυαλό των ανθρώπων εκείνης της εποχής, κάποιος ασήμαντος. Ответом на вопрос становится реакция Христа Спасителя. Для Господа люди не делились на высшие и низшие классы. Тем, кто действительно нуждался в помощи, Спаситель ее обязательно оказывал, но только при одном условии: если просимое чудо исходило из сердца, наполненного покаянием и любовью, не просто сожалением о грехах, а стремлением от этих грехов избавиться, от них исцелиться для того, чтобы быть ближе к Богу. Римский сотник, обратившийся ко Христу за помощью, был движим этим возвышенным сочетанием покаяния и любви к Господу. Этот выходец из языческой среды, служитель государства-захватчика, скорее всего, к моменту встречи со Спасителем, уже принял ветхозаветную религию. Услышав проповедь Господа Иисуса, военный осознал, что встретил Учителя еще более возвышенной истины. «Иапандеше шнин эротише генете и апандеше тушатира Христу, и атон кирио и анθρωπе дэн хоризонде «Σε ανώτερες και κατώτερες τάξεις, για όσους πραγματικά χρειάζονται βοήθεια, ο σατήρας ήταν σίγουρος ότι θα την έδινε. Υπήρχε μόνο ένας όρος. Αν το θάμα που ζητούσαμε προερχόταν από μια καρδιά γεμάτη μετάνοια και αγάπη, όχι απλώς τύψες για τις αμαρτίες, αλλά επιθυμία να απαλλαγούμε από αυτές τις αμαρτίες, να θεραπευτούμε από αυτές για να έρθουμε πιο κοντά στο Θεό. Ο Ραμαίος εκατόναρχος που ήρθε στον Χριστό για βοήθεια, συγκινήθηκε από αυτόν τον εξαίσιο συνδυασμό μετάνοιας και αγάπης για τον Κύριο. Αυτός ο απόγονος από παγανιστικό περιβάλλον, υπηρέτης ενός σφαιρετιστικού κράτους, είχε πιθανότατα ήδη υιοθετήσει την θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης όταν συντάτησε τον Σωτήρα. Όταν ο στρατιωτικός άκουσε το κήρυγμα του Κύριου Ιησού, συνειδητοποίησε ότι είχε συναντήσει έναν δάσκολο ακόμη μεγαλύτερων αληθιών. Для римского сотника слуга не был кем-то неважным, не представлял собой бездушную вещь. Для благочестивого сердца военного нестерпимо было видеть муки близкого ему человека. Потому просьба, которая оказалась адресована Христу, не сводилась к желанию сохранить привычный уровень комфорта. Речь шла о борьбе за жизнь дорогого сердцу ближнего. Христос откликается на призыв сотника сразу же. Спаситель готов был даже нарушить традиционный для иудеев запрет на посещение жилища иноверца. Но римский военный и тут проявляет удивительную духовную мудрость. Он понимает, что просьба его накладывает на Христа не просто неудобство, но может привести к жестокому наказанию Сына Божьего со стороны иудейских старейшин. «Ой, перейтеш денитен ашиман дош ятон ромео экатонархо». «Ут итен агалитош, итен афорито ятин эпшеви кардиату штратиатику, навлепетин агониету агапеменуту прошопу, эчи то этима пу аподихтике оти апевθυνόταν στο Христо, δεν ήταν απλώς μία επιθυμία να διατηρηθεί το συνηθισμένο επίπεδο ανέσης. Ήταν ένας αγώνας για την ζωή ενός αγαπημένου στην καρδιά του προσώπου. Ο Χριστός ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμα του εκατόναρχου. Ο Σωτήρας ήταν μάλιστα πρόθυμος να παραδεί την παραδοσιακή ειδωική απογόρευση να επισκεφθεί το σπίτι ενός ξένου. Αλλά ο Ρωμαίος στρατιώτης έδειξε εκπληκτική πνευματική σοφία. Συνειδητοποίησε ότι το αίτημα του όχι μόνο θα έφερνε ταλαιπωρία στον Χριστό, αλλά και θα οδηγούσε σε αυστηρή τιμωρία του Υιού του Θεού από τους Ιουδαίους πρεσβύτερους. Вот почему сотник просит спасителя исцелить слугу на расстоянии без посещения дома. Вторая просьба удивляет Христа больше первой. Ведь здесь он видит не просто покаяние, но самое настоящее смирение. Удивительный плод вдумчивой и честной духовной жизни. Потому Спаситель восклицает: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Таким образом, поведение сотника становится доказательством, что вскоре христианство перешагнет границы еврейской цивилизации и просветит многие языческие народы. Но вернемся к изречению святого Исаака Сирина. Конечно, перед лицом вечности все наши заботы, хлопоты, мелочь. Но мелочи бывают разными. Одни представляют собой пустые хлопоты, зато другие могут стать средством выражения нашей любви и милосердия. Потому давайте проявлять мудрость, отказываясь от навоза суеты и выбирая золото поступков, ведущих нас в Царство Божие. И авто о экатонархош жита по тон шатира на терапевши тон эпирейтиту апо апошташи, хориш на эпишкевси то шпититу, то зевтеро этима экплиши τον Χριστό περισσότερο από τον πρώτο. Δεν βλέπει μόνο μετάνοια αλλά και ταπείνωση, η οποία είναι καρπός μιας τίμιας και συνετής πνευματικής ζωής. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Σωτήρας αναφωνεί. Αληθινά σας λέω, δεν βρήκα τέτοια πίστη στον Ισραήλ. Έτσι η συμπεριφορά του εκατόναρχου γίνεται απόδειξη ότι ο χριστιανισμός σύντομα θα ξεπεράσει τα όρια του εβραϊκού πολιτισμού και θα φωτίσει πολλά έθνη. Ας επιστρέψουμε όμως στη ρίση του Αγίου Ισαάκ του Σύρου. Φυσικά μπροστά στην αενιότητα όλες οι ανησυχίες και οι έγγυες μας είναι ασήμαντες, αλλά τα μικροπράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά. Κάποιος δεν είναι τίποτα άλλο από προβλήματα. Ταυτόχρονα μπορούν να είναι ένα μέσο για την έκφραση της αγάπης και του έλεους μας. Ας δείξουμε σοφία στο να απερνηθούμε τη λάσπη της μετεοδοξίας και να επιλέξουμε το χρυσάθι των πράξεων που μας οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού.
Ευάγγελιο день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Утром в мастерской плотник Арсений принялся за работу. А вот его напарник брать рубанок не спешил. Он сел в углу и затянул. «Почему я должен вкалывать и зарабатывать для хозяина деньги? Мне здесь копейки платят». Платили им и впрямь немного, но ведь они были подмастерьями, которые пришли учиться ремеслу. Арсений, с детства глубоко верящий в Бога, уже решил стать монахом на Святой Горе Афон, но считал, что и в монашеской жизни навыки плотника ему не помешают.
То прои у Арсениус, у ксилургос, дулеве сто эргастири. У синергатис то антитетус дэ вязотон на ксикиниси. Кάθισε στη γωνία και είπε: «Γιατί πρέπει να δουλεύω και να κερδίζω χρήματα για τον αφέντη? Εγώ εδώ πληρώνω με μια δεκάρα». Δεν πληρώνονταν πράγματι πολλά, αλλά ήταν πρακτικάροι που είχαν έρθει για να μάθουν το επάγγελμα. Ο Αρσένιος, ο οποίος πίστευε από παιδί ακράδαντα στο Θεό, είχε ήδη αποφασίσει να γίνει μοναχός στο Άγιο Όρος, αλλά σκέφτηκε ότι ακόμη και στη μοναστική ζωή οι δεξιότητες του ξυλουργού θα είναι χρήσιμες.
Αρσένιος κυβνούλ напарнику. «Все равно сидишь без дела. Так сиди хоть не на лавке, а на верстаке. Будешь прижимать доски, а я пилить, и не нужно будет тратить время на то, чтобы зажимать их в тиски». Прошли годы. Арсений уехал на Афон и принял постриг с именем Паисий. Однажды к нему приехали земляки и рассказали, что тот парень так и не выучился плотничать и зарабатывает на жизнь киркой и мотыгой. Отец Паисий был искренне огорчен.
Ο Αρσένιος του απάντησε: «Ούτως ή άλλως κάθεσαι χωρίς δουλειά. Κάθισε στον πάγκο εργασίας και όχι στο παγκάκι. Μπορείς να κρατάς τις σανίδες και εγώ θα πριονίζω. Και δεν θα χάσεις χρόνο σφίγγοντάς τες σε μία μέγγινη». Τα χρόνια πέρασαν. Ο Αρσένιος πήγε στο Άγιο Όρος και πήρε την μοναχική κουρά με το όνομα Παΐσιος. Μια μέρα ήρθαν να τον δουν κάποιοι συμπατριώτες του και του είπαν ότι εκείνος ο νέος δεν είχε μάθει ποτέ ξυλουργική και έβγαζε τα προστοζήν με μία αξίνα και μία τσάπα. Ο πατήρ Παΐσιος στεναχωρήθηκε ειλικρινά.
«Вот видите, он сделал хуже только самому себе. Ничего не поделаешь. Если человек сам не принимает того, что дается ему Богом, он всегда будет топтаться на месте». Слова отца Паисия, который даже на житейские проблемы смотрел с духовной точки зрения, стали для тысяч людей поворотными в их судьбе, помогли обрести веру и смысл жизни. И они с благодарностью вспоминают знаменитого афонского старца Паисия Святогорца.
Βλέπετε, έκανε τα πράγματα χειρότερα για τον εαυτό του. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αν κάποιος δεν δέχεται αυτό που του δίνεται από τον Θεό, θα κάνει πάντα βήματα πίσω. Τα λόγια του πατέρα Παϊσίου, ο οποίος έβλεπε ακόμη και τα προβλήματα της ζωής από πνευματική σκοπιά, έγιναν σημείο καμπής στην ζωή χιλιάδων ανθρώπων, βοηθώντας τους να βρουν την πίστη και το νόημα της ζωής. Και θυμούνται με ευγνωμοσύνη τον διάσημο Αγιορείτη, γέροντα Παΐσιο.
Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους. Από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Άντζελα Μπέρνετ Κόουτζ.
Лондонский банкир средней руки Фрэнсис Бердетт потерял покой и сон. С его лица не сходило озабоченное выражение, а на лбу залегли глубокие морщины. «Что стряслось, старина?» – участливо спрашивали его друзья и знакомые. «Плохо идут дела или, может, упаси Боже, тебя обманули вкладчики?» Но ни то, ни другое не беспокоило мистера Бердетта. Бизнес его приносил хоть и небольшой, но стабильный заработок, а клиенты банка, в котором он владел маленькой долей капитала, были людьми исключительно порядочными.
Ένας μεσήλικας τραπεζίτης του Λονδίνου, ο Φράνσις Μπέρνετ, είχε χάσει την ηρεμία και τον ύπνο του. Η έκφρασή του ήταν ανήσυχη και το μέτωπό του είχε ρητίδες. «Τι έγινε, φίλε?» Οι φίλοι και οι γνωστοί του τον ρωτούσαν. «Δεν πάνε καλά τα πράγματα? Μήπως σε εξαπάτησαν οι επενδυτές?» Αλλά κανένα από αυτά τα προβλήματα δεν απασχολούσε τον κύριο Μπέρνετ. Η επιχείρησή του απέφερε ένα μικρό αλλά σταθερό εισόδημα και οι πελάτες της τράπεζας, στην οποία κατήχε ένα μικρό μερίδιο του κεφαλαίου, ήταν εξαιρετικά αξιοπρεπείς άνθρωποι.
Думы мистера Бердета омрачало беспокойство совсем другого рода. Его дочери, его любимой Анжеле, недавно исполнилось 23, а она все еще не вышла замуж. В своих мечтах мистер Бердет видел дочь супругой герцога или на худой конец виконта, но это были лишь мечты. Приданого, достойного подобной партии, он дать за дочерью, увы, не мог. На досуге мистер Бердет даже перечитал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, с досадой отметив, что с героем этого произведения, отцом пяти дочек-бесприданниц мистером Беннетом, его роднит не только схожесть фамилий.
Αλλά μια άλλη ανησυχία ενοχλούσε τον κύριο Μπέρνετ. Η κόρη του, η αγαπημένη του Άντζελα, είχε πρόσφατα κλείσει τα 23 της χρόνια και δεν είχε παντρευτεί ακόμη. Στα όνειρά του, ο κύριος Μπέρνετ έβλεπε την κόρη του σύζυγο ενός δούκα ή τουλάχιστον ενός υποκόμη. Αλλά ήταν μόνο ένα όνειρο. Δεν μπορούσε δυστυχώς να δώσει στην κόρη του πρίκα αντάξια ενός τέτοιου επιπέδου. Στον ελεύθερο χρόνο του, ο κύριος Μπέρνετ ξαναδιάβασε ακόμη και το «Περηφάνεια και προκατάληψη» της Τζέιν Όστιν. Παρατήρησε με ενόχληση ότι έμοιαζε με τον κύριο Μπέννετ, που ήταν πατέρας πέντε απρίκιστων κοριτσιών.
Но грустить мистеру Бердету суждено было недолго. Случилось невероятное. В одночасье его Анжела стала богатейшей невестой Британии. Богатство пришло откуда не ждали. Дальняя родственница завещала девушке все свои миллионы, земли и драгоценности. Герцоги и виконты из отцовских мечтаний немедленно материализовались и стали предпринимать попытки завладеть богатым приданым.
Але и тлипси ту кирю Бердет дэн кратисе поли. Συνέβη το αδιανόητο. Μέσα σε μια νύχτα, η Άντζελα έγινε η πλουσιότερη νύφη της Βρετανίας. Τα πλούτη προήρθαν από το απροσδόκητο. Μια μακρινή συγγενής κληροδότησε όλα τα εκατομμύρια, τη γη και τα κοσμήματά της, στην κοπέλα. Οι δούκες και οι υποκόμοι των ονείρων του πατέρα της εμφανίστηκαν αμέσως και άρχισαν να προσπαθούν να βάλουν χέρι στην πλούσια πρίκα.
Однако рассудительная девушка с выбором жениха не торопилась. Внезапно ей открылись широкие перспективы, которые при ее теперешнем независимом положении могло дать такое богатство. Нет, она не собиралась устраивать шикарные приемы и коллекционировать платья и экипажи. Анжела решила разделить свое изобилие с теми, у кого денег порой не хватало даже на тарелку овсянки на воде. Так в истории Англии появилась великая благотворительница Анжела Бердет Коутс. К ней мог обратиться любой, кого преследовала нужда, кому нечего было есть и не во что было одеться. Каждый день Анжела получала более 300 писем с просьбами о помощи. Каждое из них она внимательно прочитывала и всегда откликалась на беды совершенно незнакомых ей людей.
Ωστόσο, η λογική κοπέλα δεν βιαζόταν να επιλέξει γαμπρό. Ξαφνικά είδε τις ευρείες προοπτικές που της έδωσε ένας τέτοιος πλούτος στην παρούσα ανεξάρτητη θέση της. Όχι, δεν επρόκειτο να οργανώσει πολυτελές δεξιώσεις και να συλλέξει φορέματα και άμαξες. Η Άντζελα αποφάσισε να μοιραστεί την αυθονία της με εκείνους που δεν είχαν αρκετά χρήματα ούτε για ένα πιάτο χυλό με νερό. Έτσι εμφανίστηκε μια μεγάλη ευεργέτητα στην ιστορία της Αγγλίας, η Άντζελα Μπέρντετ Κόουτς. Όποιος είχε ανάγκη, δεν είχε τίποτα να φάει ή δεν είχε ρούχα να φορέσει, μπορούσε να απευθυνθεί σε αυτήν. Κάθε μέρα η Άντζελα λάμβανε περισσότερο από 300 επιστολές που ζητούσαν βοήθεια, κάθε μία από τις οποίες διάβαζε προσεκτικά και πάντα ανταποκρινόταν στις δυσκολίες των άγνωστων ανθρώπων.
Лондонская знать недоумевала. Фешенебельному, аристократическому Вест-Энду леди Бердет Коутс явно предпочитала Ист-Энд, район бараков, бедноты и нищих. Именно там, в 1859 году, она построила фабрику для женщин-инвалидов, преимущественно коллег, которых из-за увечий не брали на работу. На фабрике Анжелы Бердет Коутс они получили возможность за приличную зарплату трудиться на несложном производстве. Работницы были обеспечены бесплатным питанием, Скольких несчастных спасла эта фабрика от голода и необходимости просить милостыню на улицах. Спустя 2 года в квартале Спитафилдс заработала швейная школа. Любая девушка могла совершенно бесплатно обучиться здесь всем премудростям шитья, чтобы впоследствии зарабатывать себе на хлеб честным трудом. Школу открыла и содержала за свой счет Анжела Бердетт Коутс.
Η αριστοκρατία του Λονδίνου ήταν σαστισμένη. Η Lady Bernadette Coates προτιμούσε σαφώς το East End, μια περιοχή με ξυλόσπιτα, φτωχούς και άπορους. Εκεί, το 1859, έχτισε ένα εργοστάσιο για γυναίκες με ειδικές ανάγκες, κυρίως ανάπηρες, που λόγω των τραυματισμών τους δεν τις έπαιρναν για δουλειά. Στο εργοστάσιο της Angela Bernadette Coates τους δόθηκε η ευκαιρία να κάνουν ελαφριές δουλειές με αξιοπρεπή μισθό. Στις εργάτριες παρέχονταν δωρεάν γεύματα. Πόσους φτωχούς ανθρώπους έσωσε αυτό το εργοστάσιο από την πείνα και την επέτεια στους δρόμους. 2 χρόνια αργότερα άνοιξε μια σχολή ραπτικής στο Spitalfields. Κάθε κοπέλα μπορούσε να μάθει την τέχνη της ραπτικής δωρεάν, ώστε να μπορεί να κερδίσει μόνη της τα προστοζήν. Την σχολή άνοιξε και συντήρησε με δικά της έξοδα η Angela Bernadett Coates.
Впоследствии Анджела вышла замуж за американца Вильяма Бартлета, но детей у нее не было. Своими детьми она называла всех сирот и беспризорников Лондона, для которых в 1883 году учредила общество противодействия жестокому обращению с детьми. Общество состояло из приюта, где оказавшиеся на улице малыши обретали кров, фабрики, где старшие имели возможность достойно трудиться, и столовой для обездоленных детей с бесплатными завтраками, обедами и ужинами. Анжела не уставала повторять, что ее богатство было послано ей самим Господом специально для того, чтобы она могла помогать другим. В благодарность Богу она заказала для колокольни собора святого Павла несколько колоколов, а на улице Рочестер-Роу построила церковь святого Стефана Первомученика.
Η Άντζελα παντρεύτηκε αργότερα έναν Αμερικανό, τον Ουίλιαμ Μπάρτλετ, αλλά δεν απέκτησε παιδιά. Αποκαλούσε παιδιά της όλα τα ορφανά και τα παιδιά του δρόμου του Λονδίνου, για τα οποία ίδρυσε την Εταιρεία Πρόληψης της Κακοποίησης των Παιδιών το 1883. Η εταιρεία αποτελούνταν από ένα ορφανοτροφείο για παιδιά του δρόμου, ένα εργοστάσιο όπου οι μεγαλύτεροι μπορούσαν να εργάζονται με αξιοπρέπεια και μια καντίνα για τα απόκληρα παιδιά με δωρεάν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Η Άντζελα δεν κουράστηκε ποτέ να επαναλαμβάνει ότι ο πλούτος της είχε σταλίσει αυτήν από τον ίδιο τον Κύριο για να μπορεί να βοηθάει τους άλλους. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, παρήγγειλε μερικές καμπάνες για το καμπαναριό του καθεδρικού ναού του Αγίου Παύλου και έχτισε την εκκλησία του Αγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρα στο Rochester Row.
Ее обширная благотворительная деятельность привлекла внимание писателя Чарльза Диккенса, известного своим неравнодушным отношением к положению бедняков. Он вдохновил Анджелу Бернадетт Коутс на создание рабочего городка, района комфортабельного и, что немаловажно, совершенно бесплатного жилья для малоимущих. Еще одним их совместным проектом был знаменитый коттедж «Урания» – «Небесный дом», где нашли приют сотни женщин, решивших покончить с порочной профессией жриц любви и начать новую жизнь. В благодарность за дела милосердия Диккенс посвятил Анджеле Бернадетт Коутс новый роман «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита». По достоинству оценила деятельность своей подданной и королева Виктория. Она пожаловала Анжеле титул баронессы и звание почетного гражданина Лондона. Бернадетт Коутс была первой женщиной в Англии, удостоившейся столь высокой чести.
То эктетамено филантропико эрго тис проселке тим просухи ту синграфея Чарльз Диккенс, γνωστού για το ενδιαφέρον του για την κατάσταση των φτωχών. Αυτός ενέπνεε την Άντζελα Μπέρντετ Κόουτς να δημιουργήσει μια πόλη για εργάτες, έναν χώρο άνετης και εντελώς δωρεάν στέγασης για τους φτωχούς. Ένα ακόμη από τα κοινά τους έργα ήταν το περίφημο Cottage Urania, το ουράνιο σπίτι, όπου βρήκαν καταφύγιο εκατοντάδες γυναίκες που είχαν αποφασίσει να εγκαταλείψουν το επάγγελμα της ιερόδουλης και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις πράξεις της φιλανθρωπίας της, ο Ντίκενς αφιέρωσε ένα νέο μυθιστόρημα, «Η ζωή και οι περιπέτειες του Μάρτιν Τσάιλντουουντ», στην Άντζελα Μπέρντετ Κόουτς. Η βασίλισσα Βικτόρια εκτίμησε επίσης το έργο της υπηκόου της και της παραχώρησε τον τίτλο της Βαρόνης και του επίτιμου πολίτη του Λονδίνου. Η Μπέρντετ Κόουτς ήταν η πρώτη γυναίκα στην Αγγλία που έλαβε αυτήν την τιμή.
Имена, милосердие.
Та ономата тис элеймосинис.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников, преподобный Иосиф Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιωσήφ της Όπτινα.
Крытая рогожей телега тряслась по ухабам и кочкам проселочной дороги. Ваня Литовкин, свесив ноги, сидел сзади и смотрел, как удаляется, становясь черной точкой на горизонте, колокольня городского собора. Ваня с хозяином лавки, в которой он недавно начал работать, везли на ярмарку кое-какой товар. В 12 лет Ваня остался круглым сиротой и был вынужден самостоятельно зарабатывать себе на жизнь. Порой приходилось тяжело, но мальчик не жаловался и благодарил Бога за любую возможность заработать на хлеб насущный.
Το κάρο με την κατσούνα περνούσε από τα αυλάκια του επαρχιακού δρόμου. Ο Βάνια Λιτόφκιν, με τα πόδια του κρεμασμένα, καθόταν στο πίσω μέρος και παρακολουθούσε τον καμπαναριό του καθεδρικού νότης πόλης να απομακρύνεται και να γίνεται μια μαύρη κουκίδα στον ορίζοντα. Ο Βάνια και ο καταστηματάρχης, όπου είχε αρχίσει πρόσφατα να εργάζεται, πήγαιναν κάποια εμπορεύματα στην Εμπορεπανήγυρη. Ο Βάνια έμεινε ορφανός, σε ηλικία 12 ετών, και έπρεπε να βγάζει μόνος του τα προστοζήν. Ήταν δύσκολο μερικές φορές, αλλά το αγόρι δεν παραπονιόταν και ευχαριστούσε τον Θεό για κάθε ευκαιρία που είχε για να κερδίζει το καθημερινό του ψωμί.
Ночь застигла путников возле деревенского постоялого двора, большой избы с конюшней на дюжину лошадей. Хозяин договорился о ночлеге, а Ваня решил не идти в дом и остался спать в телеге, заодно и товар посторожить.
Βρέθηκαν τη νύχτα κοντά στο πανδοχείο του χωριού, μια μεγάλη καλύβα με στάβλο για 12 άλογα. Ο νοικοκύρης είχε κανονίσει το κατάλημα για τη νύχτα, αλλά ο Βάνια αποφάσισε να μην μπει στο σπίτι και κοιμήθηκε στο κάρο για να φυλάει τα εμπορεύματα.
Утомленный дорогой, Ваня быстро и крепко заснул. А когда рассветные лучи солнца пробились сквозь плотную рогожу, он откинул полог телеги и от неожиданности вскрикнул. На месте постоялого двора стояли обугленные развалины, пахло дымом и гарью. В толпе людей Ваня заметил хозяина. Спрыгнув с телеги, он подбежал узнать, что случилось.
То таксиди ήταν куростико, και ο Ваня кимήθηκε γρήγορα και βαθιά. Οι ακτίνες του ηλίου έσπασαν μέσα από τη βαριά ξυλία και όταν άνοιξε την κουρτίνα του κάρου, φώναξε έκπληκτος. Το πανδοχείο ήταν ένα απανθρακωμένο ερείπιο που μύριζε καπνό και εθάλι. Μέσα στο πλήθος, ο Ваня βρήκε τον ιδιοκτήτη. Πήδηξε από το κάρο και έτρεξε να μάθει τι είχε συμβεί.
Оказалось, что ночью вспыхнул пожар. Пока в доме проснулись и заметили огонь, спасать имущество было уже поздно. Самим бы уцелеть. О том, что Ваня остался во дворе, в суматохе совсем позабыли. И теперь хозяин, не веря своим глазам, смотрел на живого и здорового паренька. Огонь, спалив все вокруг, не коснулся спящего в телеге мальчика и даже не разбудил его. Товар тоже остался в целости и сохранности, чему хозяин был очень обрадован.
Αποδείχθηκε ότι είχε ξεσπάσει πυρκαγιά τη νύχτα. Μέχρι να ξυπνήσουν στο σπίτι και να δουν τη φωτιά ήταν πολύ αργά για να σώσουν την περιουσία. Έπρεπε να επιβιώσουν. Το γεγονός ότι ο Βάνια είχε μείνει στην αυλή ξεχάστηκε εντελώς μέσα στην αναταραχή. Τώρα ο ιδιοκτήτης δεν πίστευε στα μάτια του, κοιτάζοντας το παλικάρι ζωντανό και υγιές. Η φωτιά είχε κάψει τα πάντα γύρω του, αλλά δεν είχε αγγίξει το αγόρι που κοιμόταν στο κάρο. Ούτε καν το είχε ξυπνήσει. Τα εμπορεύματα παρέμειναν επίσης άθικτα. Γεγονός που έκανε τον ιδιοκτήτη πολύ χαρούμενο.
В монастыре Оптина-Пустынь, где спустя годы поселился Ваня, приняв монашеский постриг с именем Иосиф, он не раз вспоминал об этом случае. И к своему рассказу о нем старец Иосиф Оптинский часто прибавлял. Господь по своей милости не оставляет нас без своего попечения, но и мы должны отвечать Ему чистым сердцем и исполнением заповедей Божьих.
Στο μοναστήρι της Όπτινα, όπου ο Βάνια εγκαταστάθηκε χρόνια αργότερα και πήρε τη μοναχική κουρά, με το όνομα Ιωσήφ, θυμόταν πολλές φορές αυτό το περιστατικό. Στην ιστορία του, ο γέροντας Ιωσήφ της Όπτινα πρόσθεται συχνά. Ο Κύριος, με το έλεος του, δεν μας αφήνει χωρίς τη φροντίδα του. Πρέπει όμως και εμείς να το ανταποκρινόμαστε με καθαρή καρδιά και με την εκπλήρωση των εντολών του Θεού.
Из жизни русских праведников преподобный Иосиф Оптинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Ιωσήφ της Όπτινα.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Αρχίπ και Βέρα Κουίτζη.
12 лет прошло с момента знакомства Архипа Куинджи и Веры Шаповаловой, прежде чем они обвенчались. Для художника это были трудные годы, но его вдохновляли слова Веры: «Я люблю вас и буду ждать». Они встретились в родном для обоих Мариуполе. Вера была дочерью богатого купца, Архип – начинающим живописцем без гроша в кармане. Случайно оказавшись в доме Шаповаловых и увидев Веру, Архип попросил у девушки разрешения написать ее портрет. С того дня началась их дружба. Отец Веры, недовольный тем, что дочь проводит много времени с нищим художником, спросил ее, не собралась ли она за него замуж. Девушка ответила: «Если не за Архипа, то только в монастырь». Шаповалов поставил Куинджи условие: «Принесешь 100 рублей с золотом, Вера твоя». Для Архипа это была неподъемная сумма. Он решил ехать в Петербург на заработки. Тогда-то Вера и дала ему слово ждать, сколько потребуется.
Είχαν περάσει 12 χρόνια από την στιγμή της γνωριμίας του Αρχίπ Κουίτζη και της Βέρας Σαπαβάλοβα, μέχρι τον γάμο. Για τον ζωγράφο εκείνα τα χρόνια ήταν δύσκολα. Όμως τον ενέπνεαν τα λόγια της Βέρας: «Σας αγαπάω και θα σας περιμένω». Αυτοί γνωρίστηκαν στη μητρική τους Μαριούπολη. Η Βέρα ήταν κόρη ενός πλούσιου εμπόρου, ενώ ο Αρχίπ ένας αρχάριος φτωχός ζωγράφος. Έχοντας βρεθεί μια μέρα τυχαία στο σπίτι των Σαπαβάλοβ, και έχοντας δει την Βέρα, ο Αρχίπ την παρακάλεσε να του επιτρέψει να ζωγραφίσει το πορτρέτο της. Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε η φιλία τους. Στον πατέρα της Βέρας δεν άρεσε το γεγονός πως η κόρη του περνάει τόσο πολύ χρόνο με έναν φτωχό ζωγράφο και την ρώτησε αν θέλει να τον παντρευτεί. Η κοπέλα απάντησε: «Εάν δεν γίνω γυναίκα του Αρχίπ, θα πάω σε μοναστήρι». Τότε ο Σαπαβάλοφ υπέβαλε έναν όρο στον Αρχίπ: «Αν φέρει 100 χρυσά ρούβλια, η Βέρα θα γίνει δική του». Για τον Αρχίπ αυτό το ποσό ήταν απίστευτο. Αυτός πήρε την απόφαση να πάει στην Πετρούπολη για να βγάλει αυτά τα χρήματα. Ακριβώς τότε η Βέρα το έδωσε λόγο να τον περιμένει όσο χρειαστεί.
В столице художник провел 3 года. Вернувшись в Мариуполь, вручил Шаповалову сумму, которую тот требовал. Но упрямый купец поставил новое условие – заработать еще больше денег. Куинджи снова уехал в Петербург, жил впроголодь, много работал. И спустя еще 9 лет в 1875 году свадьба Архипа и Веры состоялась. После венчания Куинджи написал портрет жены. Ее лицо на картине светилось любовью. А счастливый Архип Иванович с того времени творил один шедевр за другим. Жили супруги скромно, хотя могли позволить себе многое. Слава о Куинджи уже гремела по всему миру. Но они сознательно отказались от роскоши еще во время свадебного путешествия. Тогда, по дороге на остров Валаам, корабль, на котором они плыли, едва не утонул, попав в шторм и напоровшись на подводную скалу. Пассажиры прямо с борта прыгали в спасательные шлюпки. Уже на берегу супруги пришли к выводу, что раз Господь сохранил им жизнь, они должны все свои силы направить на благие дела.
Στην πρωτεύουσα ο ζωγράφος πέρασε 3 χρόνια. Όταν επέστρεψε στην Μαριούπολη, αυτός έδωσε στον Σαπαβάλοφ το απαιτούμενο ποσό. Όμως ο πεισματάρης πατέρας του έθεσε ένα νέο όρο: να βγάλει ακόμη περισσότερα χρήματα. Ο Κουίτζη αναγκάστηκε να ξαναπάει στην Πετρούπολη. Εκεί αυτός δούλευε πεινασμένος. Και 9 χρόνια αργότερα, το 1875, ο Αρχίπ και η Βέρα παντρεύτηκαν. Μετά τον γάμο τους, ο Αρχίπ ζωγράφισε το πορτρέτο της Βέρας. Το πρόσωπό της στο πορτρέτο έλαμπε από αγάπη. Ενώ ευτυχισμένος Αρχίπ, Ιβάνοβιτς, από τότε ζωγράφισε μόνο αριστουργήματα. Οι σύζυγοι ζούσαν σεμνά, αν και είχαν χρήματα. Ο Κουίτζι τότε ήταν ήδη πολύ γνωστός ζωγράφος. Όμως αυτοί συνειδητοποιημένα αρνήθηκαν από τα πολυτελή πράγματα, ακόμη και από το γαμήλιο ταξίδι τους. Τότε, πηγαίνοντας στο νησί Βαλάμ, το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν βυθίστηκε κατά την καταιγίδα, επειδή χτύπησε σε έναν βράχο. Οι επιβάτες πηδούσαν στις βάρκες. Μόνο στην όχθη οι σύζυγοι αποφάσισαν πως εάν ο Θεός τους έσωσε, τότε αυτοί πρέπει να υποβάλουν όλες τις προσπάθειές τους για τις πράξεις ευεργεσίας.
Чита Куинджи занялась благотворительностью. Архип Иванович, чьи картины продавались по баснословным ценам, купил 3 дома в Петербурге и селил в них своих друзей. Разумеется, бесплатно. Помогал коллегам и своим ученикам, когда стал преподавать в Академии художеств. Отправлял деньги неимущим и больным. 500 000 рублей завещал обществу художников, которое основал. Вера Леонтьевна, равнодушная к бриллиантам и нарядам, поддерживала мужа во всем. Сама стирала, мыла посуду, готовила, убирала. На вопросы знакомых, почему она, прекрасная пианистка, не бережет руки и не нанимает прислугу, отвечала, что заниматься хозяйством вовсе не означает калечить руки. Вера Леонтьевна жалела только об одном – в семье не было детей. С материнской заботой она относилась к ученикам мужа.
Эти οικογένεια Куидзи ασχολήθηκε με την ευεργεσία. Ο Архип Иванович, η πίνακα του οποίου πολλούνταν με υψηλές τιμές, αγόρασε στην Πετρούπολη 3 έπαυλες και τις παρήχε στους φίλους του. Δωρεάν βέβαια. Αυτός βοηθούσε τους μαθητές του όταν άρχισε να διδάσκει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Έστελνε χρήματα στους φτωχούς και τους ασθενείς. 500.000 ρούβλια αυτός διέθεσε στον Σύλλογο των Ζωγράφων, τον οποίο ίδρυσε ο ίδιος. Η Βέρα Λεόντιεβνα, η οποία είχε αδιάφορη στάση απέναντι στα διαμάντια και στις τουαλέτες, υποστήριζε τον άντρα σε κάθε πράγμα. Αυτή η ίδια έπλαινε ρούχα και πιάτα και καθάριζε το σπίτι. Σε όλες τις ερωτήσεις των φίλων, γιατί αυτή η ταλαντούχα πιανίστρια δεν φυλάγει τα χέρια της και δεν παίρνει υπηρέτρια, αυτή απαντούσε πως το να ασχολείται με τις σπιτικές υποχρεώσεις δεν σημαίνει ότι καταστρέφει τα χέρια της. Η Βέρα Λεόντιεβνα λυπόταν μόνο για ένα πράγμα. Οι σύζυγοι δεν είχαν παιδιά. Γι' αυτό αυτή με μητρική αγάπη φερόταν σε όλους τους μαθητές του άντρα της.
Куинджи написал завещание, которое шокировало многих его друзей. По их мнению, Вере Леонтьевне назначалась весьма скромная пенсия, а на благотворительность были пожертвованы огромные суммы. Архип Иванович даже стал сомневаться, верно ли он поступил. Но Вера Леонтьевна развеяла его сомнения, напомнив мужу, что все решения они принимали вместе. Куинджи скончался в 1910 году. Супруга пережила его на 10 лет. Она умерла в революционном Петрограде, в холодном и голодном городе. Ее согревало воспоминание полувековой давности, момент первой встречи с Куинджи, распахнутая дверь и ворвавшийся в комнату поток солнечного света, в котором стоял мужчина, ставший ее единственной любовью.
Ο Куίντζι έγραψε τη Διαθήκη που συγκλώνησε πολλούς από τους φίλους του. Κατά τη γνώμη τους, η Βέρα Λεόντιεβνα πήρε αρκετά σεμνή σύνταξη, ενώ οι δωρεές για την ευεργεσία ήταν τεράστιες. Ο Αρχίπ Ιβάνοβιτς αμφέβαλε αν έκανε το σωστό. Όμως η Βέρα Λεόντιεβνα έλυσε τις αμφιβολίες του, θυμίζοντάς του πως όλες τις αποφάσεις τις παίρνουν μαζί. Ο Κουίτζι πέθανε το 1910. Η σύζυγός του πέθανε 10 χρόνια αργότερα. Αυτή πέθανε στην επαναστατική Πετρούπολη. Στην κρύα και πεινασμένη πόλη την ζέστανε μόνο η ανάμνηση 50 χρόνων. Η στιγμή της πρώτης γνωριμίας τους με τον Κουίτζι. Η ανοιχτή πόρτα και το φως του ηλίου στο δωμάτιο, μέσα στο οποίο στεκόταν ένας άνδρας, ο οποίος έγινε η μοναδική της αγάπη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Преподобного Льва Оптинского всю жизнь преследовала клевета. С начала XIX века, почти 20 лет, старец вел жизнь скитальческую, переходил из одного монастыря в другой, терпя от людской злобы. Причем не от чужих, а от своей монашеской братии. Но отец Лев не поколебался в вере, не отступил от церкви и так учил преодолевать невзгоды. Какие бы ни восстали волны на твою душу, всегда прибегай ко Христу. Спаситель, Он придет на помощь и укротит волны.
Η Сикοφαντία όλη τη ζωή ακολουθούσε τον Όσιο Λεφ Βιλιτσκόφσκι. Από τις αρχές του 19ου αιώνα, για σχεδόν 20 χρόνια, ο γέροντας περιπλανιόταν, άλλαζε μοναστήρια, επειδή οι άνθρωποι του φερότανε άσχημα. Και όχι απλοί άνθρωποι, αλλά οι μοναχοί. Όμως ο πατήρ Λεφ δεν απελπιζόταν στην πίστη του. Δεν υποχώρησε από την Εκκλησία και μάθανε τους ανθρώπους να περνάνε τις δυσκολίες, λέγοντας τα εξής λόγια: «Πάντα να θυμάσαι τον Χριστό, ανεξαρτήτως από το τι γίνεται γύρω σου. Ο Σωτήρας, μόνο αυτός θα σε βοηθήσει και θα ηρεμήσει όλα τα κύματα».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Καλημέρα.
Я стала замечать, что зачастую наши отношения с окружающими людьми строятся по принципу «ты мне, я тебе». Вспоминаются слова нашего приходского священника. Он говорил, что с ближними, как и с Богом, нужно взаимодействовать с мыслью «я тебе, я снова тебе». Не ждать ничего взамен. Тогда жизнь наша и других людей станет намного прекраснее.
Συνήθως, παρατηρώ πως οι σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους βασίζονται στην αρχή «εσύ σε μένα και εγώ σε σένα». Μπαίνουν στο νου μου τα λόγια του Εφημέριου, ιερέα μας. Αυτός έλεγε πως με τους κοντινούς, όπως και με τον Θεό, πρέπει να επικοινωνούμε βάσει της σκέψεως «εγώ σε σένα και πάλι εγώ σε σένα» και να μην περιμένουμε τίποτα ως αντάλλαγμα. Τότε η δική μας ζωή και η ζωή των άλλων ανθρώπων θα γίνει λίγο πιο ωραία.
Похоже, что юная девушка из Нью-Джерси, историю которой я узнала из интернета, придерживается такой же точки зрения. Лиз Вудвард работает в одном из местных кафе официанткой. Однажды утром к ним в закусочную зашли двое пожарных. По их уставшему виду и разговорам, девушка поняла, что они возвращаются домой после ночной смены. Лиз посочувствовала их тяжелой работе и решила угостить мужчин завтраком за свой счет. Вместо чека они получили от нее записку, в которой девушка благодарила пожарных за опасный труд. Ребят очень тронул поступок Лиз. Они лично познакомились с официанткой, выразили ей свою благодарность и даже обменялись контактами.
Φαίνεται πως μια νεαρή κοπέλα από την πόλη New Jersey, την ιστορία της οποίας έχω μάθει από το διαδίκτυο, έχει την ίδια άποψη. Η Λιζ Βούτουαρτ δουλεύει ως σερβιτόρα σε ένα από τα αστικά καφενεία. Ένα πρωί από το καφενείο τους πέρασαν δύο πυροσβέστες. Κοιτάζοντάς τους, η κοπέλα κατάλαβε πως αυτοί επιστρέφουν σπίτι μετά την νυχτερινή βάρδιά τους. Η Λιζ ένιωσε συμπόνια απέναντι στην δύσκολη δουλειά τους και αποφάσισε να κεράσει τους άντρες πρωινό. Αντί της απόδειξης, αυτοί έλαβαν ένα σημείωμα στο οποίο η κοπέλα ευγνωμονούσε τους πυροσβέστες για την επικίνδυνη υπηρεσία τους. Τα παιδιά ήταν πολύ συγκινημένα από την πράξη της Λιζ. Αυτοί γνωρίστηκαν με τη σερβιτόρα, της εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους και αντάλλαξαν τηλέφωνα.
Вскоре после этого ребята выяснили, что Лиз сама нуждается в помощи. Ее отец был тяжело болен, и ему постоянно требовались средства на лечение. Девушка создала в социальной сети страничку по сбору денег для папы. Так пожарные узнали о том, что Лиз необходима поддержка. Они обратились к своим друзьям и знакомым с просьбой помочь отзывчивой официантке. И через несколько дней случилось невероятное. Необходимая сумма была собрана. Вот так небольшое проявление доброты со стороны Лиз Вудвард обернулось для ее семьи настоящим чудом.
Пэрасе капьёс кэрос, кэ и неари эмаθαν пос и Лиз η ίδια χρειάζεται βοήθεια. Ο πατέρας της ήταν πολύ άρρωστος και συνέχεια χρειαζόταν χρήματα για την θεραπεία. Η κοπέλα άνοιξε μία ιστοσελίδα μόνο και μόνο για να μαζέψει χρήματα για τον πατέρα της. Έτσι, οι πυροσβέστες έμαθαν πως η Λιζ χρειάζεται υποστήριξη. Αυτοί παρακάλεσαν τους φίλους και τους γνώριμούς τους να υποστηρίξουν όλοι μαζί την σερβιτόρα. Και μέσα σε μερικές μέρες έγινε ένα πραγματικό θαύμα. Το απαραίτητο ποσό είχε μαζευτεί. Έτσι, μια μικρή δόση της καλοσύνης από τη Λιζ μετατράπηκε σε ένα πραγματικό θαύμα για την οικογένειά της.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской метрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.